Šobrīd uzsākta senioru vecumā virs 70 gadiem vakcinācija pret COVID-19. Daļa cilvēku ar invaliditāti un hroniskām saslimšanām ir šajā grupā un vakcīnu varēs saņemt. Šobrīd tiek domāts, kā visracionālāk noorganizēt tās augto izbraukumu vakcināciju, lai poti saņemtu arī tie cilvēki, kuri paši pārvietoties nevar. Pirmais solis būs precīzu sarakstu izveide sadarbībā ar ģimenes ārstiem vai sociālajiem darbiniekiem, un tad atbilstoši sarakstiem tiks veiktas arī izbraukuma vizītes. Attiecībā uz tām gan vēl ir daudz neskaidrību, bet vēl daudz vairāk to ir saistībā ar nākamās lielās grupas vakcināciju, un tie ir cilvēki ar hroniskajām saslimšanām. To atzīst arī vakcinācijas biroja pārstāve Ieva Stūra.
Te vēl pagaidām ir daudz vairāk jautājumu nekā atbilžu, un mēs pie tā plānojam ķerties nākamajā nedēļā, lai šo risinātu. Jo pirmkārt, mums šķiet daudz svarīgāk ir sākt rīkot izbraukuma vakcināciju, lai tālāk diskutētu par nākamo lielo grupu, kas ir personas ar hroniskām slimībām.
Šī ceturtā prioritārā grupa vistiešāk attiecas arī uz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, bet šobrīd viņiem ir ļoti grūti saprast, kuri no viņiem tajā iekļaujas un kuri nē. Tīmekļa vietnē Mana vakcīna LV ir atrodams diagnožu saraksts, ko uzskata par hroniskajām saslimšanām, bet tas ir ļoti nepilnīgs, norāda cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas Sustento pārstāve Iveta Neimane.
Šajā hronisko slimnieku sarakstā nav cilvēki ar iedzimtām invaliditātēm, nav cilvēki ar muskuļu distrofijām, nav cilvēki ar ļoti smagām invaliditātēm, ar smagiem intelektuālās attīstības traucējumiem. Tad cilvēki, kas paši nevar par sevi parūpēties, ļoti daudz. Šai slimību klasifikācijai, viņiem nav ne 60, ne 80 daudz jauni cilvēki.
Veselības ministrijas pārstāve Jana Feldmana skaidro, ka diagnožu saraksts veidots balstoties uz speciālistu ieteikumiem, lai prioritāri vakcinētu tos hroniskos slimniekus, kuriem ir visaugstākais risks saistībā ar COVID-infekciju. Taču sarakstu ir iespējams padarīt elastīgāku, un Veselības ministrija pie tā soli ķerties klāt jau tuvākajā laikā. Visdrīzāk, kurus cilvēkus vēl iekļautu sarakstu tā varētu lemt ģimenes ārsti.
Šeit būs loma vai ģimenes ārstam vai citam ārstējošam ārstam, kurš tieši rekomendēs cilvēku vakcināciju. Līdz ar to arī mēs padomāsim, kādā veidā mēs varam to padarīt fleksiblāku, dodot iespēju arī ārstam tieši noteikt šo te risku un nosūtīt cilvēku vakcinācijai.
Slimību profilakses un kontrolas centra mājaslapā drīzumā tikšot publicētas arī rekomendācijas cilvēku ar hroniskajām slimībām nosūtīšanai uz vakcināciju, lai ārstiem būtu pēc kā vadīties. Daļai cilvēku ar invaliditāti un hroniskajām saslimšanām būs nepieciešama izbraukuma vakcinācija, un arī šo cilvēku saraksti taps sadarbībā ar ģimenes ārstiem vai sociālajiem darbiniekiem. Tieši šobrīd notiek ģimenes ārstu aptauja, lai apzinātu, kuri no viņiem cilvēkus mājās varēs vakcinēt paši un kuriem būs jāpiesaista citi pakalpojumu sniedzēji. Aptauju pabeigt plānots 2. martā. Baiba Kušķa, Latvijas Radio.